Moi kaikille! Mun nimi on Siiri Enoranta ja olen täällä Reetta Vuokko-Syrjäsen ja Katariina Heikkilän kanssa puhumassa teille fantasiakirjallisuudesta ja siitä, tarvitseeko maailma fantasiatarinoissa aina pelastaa. Kiitos, kun olette valinneet meidät. Tervetuloa kuuntelemaan. Pidetään ihan lyhyt esittelykierros ensin. Eli minä olen Siiri, tamperelainen kirjailija. Mä oon kirjoittanut 12 romaania, 12 ilmestyy ensi toukokuussa. Ja näistä yhtä lukuun ottamatta kaikki on jollain tavalla spekulatiivista fiktiota. Ja olen käsitellyt paljon esimerkiksi luontosuhdetta. No niin, joo, Reetta.
Hei kaikille, mä olen tosiaan Reetta Vuokko-Syrjänen, tamperelainen kirjailija. Multa on julkaistu muutama romaani, tai oikeastaan kaksi romaania ja yksi novellikokoelma. Ja sitten mulla on tosi laaja novellituotanto, ja tämän päivän aiheeseen liittyen varsinkin ajattelin pohtia mun fantasianovelleja. Ja sitten mun uusinta nuorten kirjaa, joka on ehkä maagisen realismin ja fantasian rajamailla, mutta siihen palaamme hetken kuluttua.
Huomenta. Mä oon Katariina Heikkilä, mä oon tamperelainen kirjailija myöskin. Mä oon kirjoittanut kaksi fantasiakirjaa aikuisille. Ensimmäinen Punainen nyrkki ilmestyi 2019 ja nyt sitten tämä mun toinen kirja Merenkirkas nummenhämärä, niin se julkaistiin tänä syksynä Osuuskummalta.
Joo, aloitetaan heti tällä paneelimme nimikysymyksellä. Eli minkä takia ajattelette, että fantasiakirjallisuudessa niin usein kerrotaan tarinoita, joissa pelastetaan koko maailma?
No, mä ajattelen, että siinä on ehkä kysymys eskapismista, että perinteisesti fantasiassa niin siinä luodaan semmoinen maailma, semmoinen simppeli maailma, missä on selkeä hyvä ja selkeä paha, ja sitten se paha pystytään kukistamaan jollain taikakonstilla tai urheilusuorituksella, että viedään tulivuori ja joku pikku sormus, tai käydään kaksintaistelu paha jumalaa vastaan, tai jotain muuta tämmöistä, mitä näitä kaikkia on. Että keskitytään vaan siihen niin kuin yksittäisen ihmisen kamppailuun ja sitten pysäytetään se tarinan voittoon. Että nykyään tietysti fantasiassa on enemmän harmaan sävyjä ja enemmän tämmöistä yhteiskunnallistakin otetta, mutta ei me näistä maailmanpelastustarinoista vieläkään olla päästy. Että se vie se Tolkienin haamu kummittelee edelleenkin.
Joo, mä oon sitä mieltä, että siellä kummittelee myös niin paljon vanhemmat haamut sen lisäksi, koska aika iso osa meidän niin fantasiakuvastosta perustuu vanhoihin myytteihin, joilla on aikanaan selitetty maailma, että tehdään niin maailmasta muinaisajan ihmiselle ymmärrettävä. Ja mä tavallaan uskon sen takia, että meillä on tosi paljon sellaisia niin valmiita rakenteita, jos me ajatellaan tavallaan, että jos se tarina on fantastinen, niin sen pitää olla myös niin kuin tarinana tosi iso, mikä tavallaan on yksi syy, minkä takia helposti mennään sinne maailman pelastamisen suuntaan. Mutta sitten vielä laajemmin, niin mä itse ajattelin, että se johtuu osittain myös siitä, että mun siis esimerkiksi esikoisromaani oli tieteiskirja. Jos skifikirjallisuudessa meillä on tarinassa joku tärkeä teema, niin se teema asuu skifissä, se asuu siellä novumissa, siinä me kohdataan jotain uutta. Ja se on tavallaan se, mikä ohjaa sitä koko ajatusprosessia, kun kirjoitetaan. Ja myös kun me luetaan, niin me ollaan sen niin kuin uuden äärellä. Fantasiassa me ei olla uuden äärellä, vaan me ollaan itse asiassa yleensä jonkinlaisen kokonaisallegorian äärellä. Katariina nosti esiin jo Tolkienin ajatuksen siitä, että meillä on fantasiamaailma ja siellä on hyvän ja pahan taistelu. Ja sitten voidaan tutkia siellä moraalikysymyksiä. Ja sen takia oikeastaan fantasiassa maailma on usein se on tavallaan niin kokonaisallegoria jollekin kysymyksille, jota me yritetään ratkaista siinä kirjassa. Toisinaan tosi alitajuisesti, mutta kuitenkin se on tavallaan sellainen paikka, jonne me ollaan niin kokonainen maailma muodostettu tavallaan yhden kysymyksen ratkaisemista varten. Ja siksi, koska se maailma tavallaan edustaa sitä teemaa, niin siksi se maailma on niin keskeinen asia, että koko maailma pitää pelastaa, jos me halutaan jollainen hyvä ratkaisu tähän kysymykseen.
Totta, en ollut noin ajatellut tätä ennen. Mutta voin todellakin samastua siihen sellaiseen tarpeeseen ja kaipuuseen, että ihminen ja lukija haluaa kuvitella, että yksi yksilö voisi pelastaa maailman. Niin mä todellakin toivon, että jostain tulisi nyt joku yksi sankari, joka pelastaisi maailman, niin mun ei tarvitsisi tehdä mitään. Se olisi mukavaa ja olisi ihanaa voida myös jotenkin tiivistää maailma sellaiseksi yksinkertaiseksi, että sen voisi yksi ihminen pelastaa, koska nyt on niin sekavaa ja ahdistavaa yrittää ymmärtää maailman vallanpitäjiä ja että missä se valta todella on, niin se, että jos joku yksi poikkeusyksilö voi nousta ja pelastaa kaiken, niin siinä on todellakin Tenhoa. Ja ehkä moni meistä toivoo, että voisi itse olla se sankari, ja ehkä moni toivoo, että ei todellakaan tarvitsisi olla se sankari, mutta että voi elää sen nahoissa yhden romaanin verran.
Se on hirveän lohdullinen ajatus, silloin maailmassa on hetken aikaa järkeä. Mitäs mieltä te olette siitä, että tosiaan fantasiassa aika usein on keskushenkilönä just tällainen poikkeusyksilö, meillä on jonkinlainen valittu tai jollain tavalla niin kuin erityinen henkilö, joka lähtee suorittamaan tehtävää, se usein vielä tietää, kun alusta saakka, että sen elämän tehtävä on nyt pelastaa koko maailmaa, että ei mitään paineita, niin mitäs mieltä te olette tästä ilmiönä?
No, olen itse kirjoittanut tällaista poikkeusyksilöä, esimerkiksi Nokkosvallankumous on tällainen maailmanpelastuskirja, jossa on hän yksi poikkeuksellinen tai ehkä kaksi, mutta kuitenkin, ja niin kuin se on kiehtovaa, mutta vähintään yhtä paljon mua kiehtoo sitten tutkia toista vaihtoehtoa, ja olen monesti halunnut niin kuin miettiä, että ketä ne ei-poikkeukselliset sitten on, ja että kun olen rakentanut fantasiakirjaa, niin olen just lähtenyt miettimään siltä kantilta, että jos tämä tyyppi on aivan tavallinen tai ei missään nimessä ole se poikkeusyksilö, mutta mistä syystä hänelle sitten tapahtuu ne asiat niin, että hänestä tulee kuitenkin tämän kirjan päähenkilö. Mutta niin, todellakin onneksi nykyään on paljon myös niitä hiljaisempia kulisseissa liikkuvia hahmoja päähenkilöinä.
Joo. Vähän samoilla linjoilla Siirin kanssa, että niitä hiljaisia siviileitä, niin niitä olisi kiva nähdä enemmänkin päähenkilöinä. Että mä luulen, että tämä poikkeusyksilöiden korostaminen, niin se johtuu myöskin siitä, hiukan siitä eskapisminäkökulmasta. Että jos maailma on yksinkertainen, sitten siellä on paha, joka voi kukistaa vain yksi tyyppi, yksi ennalta valittu tyyppi ja sitten jollain taikakonstilla, niin onko sitten kellään muulla oikeastaan mitään väliä. Että sinne ne kyökkipojat voi sitten jäädä ihan vaan kuuraan kattiloita kaikessa rauhassa, että ei niiden elämä ole paljon sen kiinnostavampaa kuin mitä vaikka jossain meidän keskiajalla eläneen kyökkipojan elämä. Mutta mä ajattelen, että niin kuin fantasiassa voisi vältellä kliseitä sillä, että etsi sellaista keskitietä sieltä niin kuin megalomaanisuuden ja sitten sen tylsän arjen väliltä. Että jos se maailma on monimutkaisempi, siellä on enemmän harmaa sävyjä, siellä on ristiriitoja. Sitten se, jos taikuus on pienimuotoisempaa, lähempänä ihmisten arkielämää ja teemat olisi semmoisia niin kuin ihmisen kokoisia, niin mä ajattelen, että sieltä voisi löytyä paljon mielenkiintoista tutkittavaa.
Joo, mä oon tosta tosi samaa mieltä. Ja mulla on myös jotenkin aina, kun on sellaisia fantasiakirjoja, missä just joku vaikka kyökkipoika tai sikopaimen lähtee seikkailemaan ja pelastamaan maailmaa, niin sitten mä niin kuin nykyisin kyllä mä jumiduin aina siihen, mä mietin, no, mutta kuka ne possut sitten hoitaa? Kuka nyt kuuran kattilat? Missä sille löytyy sijainen? Tämä on tosi jotenkin ehkä tylsä ajatus, mutta mua rupeaa häiriä tällaista ihan hirveästi. Mun lempi siis tieteissarja on Babylon 5, ja mulla oli aikanaan jotenkin henkisesti tosi tyydyttävä, että siellä oli jossain niin kuin kaudella 5 tuli sellainen jakso, mikä keskittyikin vaan siihen, että siinä on sen avaruusaseman siivoajien päivä. Mä olin silleen, niin, tätä mä oon miettinyt niin kuin 4 kautta, että kuka siellä siivoo kaiken, että nämä tyypit vaan sankaroi, että mistä me löydetään joku, joka pitää tämän homman pyörimässä, koska eihän, jos te ottaa teidänkin työpaikkoja, niin jos teidän siistiä ei käy siellä niin kuin toimistolla vaikka sanotaan 3 viikkoa, niin siellähän on niin kuin kaikkea likaa, nurkat täynnä ja roskakorit tursuu yli ja kukaan ei löydä enää mitään mistään. Että tavallaan, niin kuin, koska me tarvitaan yhteiskuntaa tosi monenlaisia henkilöitä, niin musta jotenkin turhauttavaakin, että fantasiassa tosi usein keskitytään vaan siihen, että se niin kuin, sankarillisuus on hienoa ja arvostettavaa. Mun yksi lempi fantasiakirjailija on Robin Hobb, ja mä olin tosi innoissaan, kun Robin Hobbilla on sellainen pitkä, niin kuin useista trilogiasta koostuva sarja, joka alkaa Näkijän tarusta. Ja sitten kirjassa 7, niin se oikeastaan kirja on vaan omaishoitajan arkea fantasiamaailmassa. Mä olin silleen, että no nyt on kunnollista. Tätä olin odottanut.
Todellakin, anteeksi.
Joo, mä jatkaisin tuosta Reetan kommentista vielä, että mä haluaisin nähdä tarinan, missä joku tämmöinen mustaruhtinas kaadetaan, ja sitten mä haluan lukea tarinan, jossa joku byrokraatti, joka joutuu sitten selvittelemään asioita siellä sen mustaruhtinaan kotimaassa sen konfliktin jälkeen, on pääosassa. Että se saa siihen järjestää kaiken maailman integraatio-ohjelmia näille sotilaille ja majoittaa pakolaisia ja mettästää sotarikollisia ja hoitaa kaikkia diplomaattiasioita. Sen kirjan mä haluan lukea.
Kyllä, kiitos. Kirjoita sen, niin mä luen sen.
Mäkin haluan lukea, ja mua just usein kiinnostaisi lukea sen sellaisen itsestäänselvän suuren lopun jälkeisiä tapahtumia. Ja tuosta Reetta, mitä puhuit, niin tuli mieleen, että se on myös kirjoittajana välillä turhauttavaa, että kun haluaisi kertoa enemmän sitä maailman taustaa ja vaikka miten täällä ruoka tuotetaan, miten siivotaan, miten käymälät toimii tässä fantasiatarinassa, mutta sitten ei välttämättä ole vaan tilaa ja mahdollisuutta laittaa sitä sinne. Kustannustoimittaja usein on, että mitä jos tiivistäisit vähän Robin Hoppilla on upeata, että hän on tehnyt tämän aivan megalomaanisen sarjojen sarjan, niin siellä varmaan on tilaa tällaiselle.
Joo, se on tavallaan ehkä vähän eri asia siinä, koska se on varmaan joku ehkä kirja 20 suunnilleen hänen urallaan, niin sitten voi niinku saada anteeksi sen yhden niinku omaishoitajan arkikirjan siellä välissä. Joo, mutta myös tavallaan ylipäätään niinku on kiinnostavaa, että jos se tarina rakentuu niinku tavallaan sellaisen yksilön varaan, jolla tavallaan se niinku ihan omasta arjesta selviää, mikä ei ole niin yksinkertaista. Tuossa Harhakohdassa se alkaa meidän maailmasta, eksoottisesta Tampereen Hervannasta. Ja siinä tämä päähenkilö Ani on 14-vuotias ja Anilla ei mene hyvin, itse asiassa Anilla menee tosi huonosti. Anin äiti ei oikein pysty hoitamaan niiden asioita ja Ani jää tosi monen asian kanssa yksin. Ja Anilla on niinku, se, että selvisi niinku omasta elämästään, niin se on nyt jo aika iso juttu. Niin sitten ne maailmanpelastushommat tosi vaiheessa niinku aika sivujuonne. Ja musta oli tosi kiva kirjoittaa pitkästä aikaa sellainen kirja, josta niin maailmaa ei pelasteta ollenkaan, vaan keskitytään ihan muuhun. Että toki niin kuin ehkä sitten jokainen pelastaa sen oman henkilökohtaisen maailmansa, mutta se on vähän eri skaalan asia.
Niin mä tässä jo vähän mentiin hiukan tuonne meidän viimeiseen kysymykseen, eli mitenkäs me muut sitten ollaan rikottu tätä maailman pelastamista ja valtakunnan pelastamisen kaavaa? Että jos Siiri haluaa jatkaa.
No, voin nopeasti puhua mun kahdesta viimeisimmästä romaanista, eli Maailman tyttäret oli toisiksi uusin tämmöinen fantasia, skifi, kertomus, utopia. Ja siinä mä nimenomaan halusin rikkoa tätä fantasia- ja seikkailukertomusten yleistä kaavaa, että lopussa on se suuri pahis, joka kukistetaan. Ja niin kun mietin tätä koko romaania siltä kannalta, että tarvitseeko ihminen elämäänsä konfliktia ollakseen onnellinen ja tarvitseeko tarina konfliktia ollakseen hyvä. Ja Maailman tyttäret on tämmöinen tutkielmani siitä, että mitä jos ei pelastetakaan maailmaa, mitä jos maailma on jo pelastettu, mitä jos ei olekaan ketään, joka tarvii kukistaa. En voi sanoa enempää juoni paljastelematta, mutta sitten tämä Keuhkopuiden uni, viimeinen fantasiaromaani, viimeisin, niin siinä sitten taas ei ehkä tuntuu, että se on niin kuin ihan eri paikassa kuin maailman pelastus. Siinä on enemmän kyse henkilökohtaisesta kostosta ja ehkä jotain pelastetaankin, mutta tämän päähenkilökatikan moraali on niin monimutkainen ja kyseenalainen, että jos hänessä on vähän sankaria, niin ehkä enemmän hänessä on kuitenkin pahista.
Joo, no mä oon koulutukseltani yhteiskuntatieteilijä, niin mua kiinnostaa maailmanrakennus tosi paljon ja mutta mikään valtakunnan pelastamisiin mä en usko, koska ei mikään yhteiskunta ei tule valmiiksi ja sitten eikä niin hyvä idea ole olemaskaan, että kun joku siitä olisi eri mieltä. Että mun juttuni on se, että mä tuon fantasiamaailmoihin sitä niin kuin monimutkaisia ongelmia. Sieltä ei löydy mitään isoja pahiksia, mutta siis niin ristiriitoja yhteiskuntia, jossa on epäkohtia ja tosiaan niitä harmaan sävyjä. Ja sitten mä rupean manipuloimaan niitä. Että esimerkiksi tämä mun toinen romaani, tämä Merenkirkos Nummenhämärä, niin se kertoo kahdesta ystävästä, joka päätyy eri puolille sisällissodassa. Että siinä on kapina hallitsevaa luokkaa vastaan, niin kuin monessa fantasiakirjassa on, mutta se ei pelasta valtakuntaa, eikä johda mihinkään ihanneyhteiskuntaan, että paremminkin päinvastoin. Että siinä tutkitaan sitä, että kuinka vaikeaa semmoisen uuden yhteiskunnan rakentaminen on, kun kaikki vanhat rakenteet on romutettu.
Ja toi on mielestäni todella paljon kiinnostavampaa myös sen takia, että toi on paljon monitahoisempaa ja monimutkaisempaa toimintaa, kun Katariina tekee tollasessa, koska jos meillä on tavallaan selkeä yksi paha, joka voidaan päihittää ja sillä pelastaa maailma, niin se olisi kauhean helppoa. Nytkin tavallaan, jos meillä olisi oikein sellainen tilanne, että tiedettäisiin, että riittää, että ratkaistaan niin kuin yksi yksittäinen ongelma, pitäisi vaikka, en mä tiedä, mennä kaksin taistelemaan yhden henkilön kanssa, niin se olisi ihan tosi helppoa. Se on ihan hirveästi vaikeampaa tasapainottaa eri valtioiden budjetteja ja yrittää jotenkin saada organisoitua vaikka sosiaalipuolta niin, että kaikilla olisi järkevät etuudet, niin se on tosi paljon hankalampaa, niin siksi se on niin kiinnostavaa tavallaan tuoda sitä problematiikkaa myös sinne fantasiamaailmojen puolelle. Ja palaan mun omaan tuotantoon vielä, niin mua kiinnostaa myös tavallaan tällaiset maailmat, joissa se niin kuin, maailma itsessään on niin jännitteinen, että niillä niin kuin henkilöillä on aika ahdasta olla siellä. Mulla on sellainen fantasianovelli kuin Kasvojen tanssi, joka sitä ei julkaistu Suomessa missään kokoelmassa, se on ollut aikanaan Porttilehdessä, se on julkaistu vaan Viroksi kansiin koottuna. Mutta niin siinä esimerkiksi siinä on päähenkilöt, jotka on kierteleviä näyttelijöitä, ja siinä maailma on sekaisin, ja nämä yrittää vaan sen koko, se on melkein pienoisromaanin pituinen, yrittää sen tarina ja vaan niin selvitä hengissä sen maailman läpi, ja musta se oli tosi kiinnostavaa kirjoittaa. Siinä oli ihan tarpeeksi jännitettä ja jännittävyyttä mulle.
Sitten mä voisin heittää vielä semmoisen kysymyksen, että tarviiko kaikkia ristiriitoja ratkaista?
Niin, että tarviiko sitä maailmaa nyt aina pelastaa? Onko tilanteita, missä maailma niin kuin ei ole välttämättä enää pelastamisen arvoinen? Mites tota?
Niin tuli mieleen tämmöinen romaani kuin Ihmeiden aika, jossa maapallon pyörimisnopeus alkaa yhtäkkiä hidastua. Ja nyt korvat lukkoon, koska aion kertoa sen loppuratkaisun, mutta siis siinä maailmaa ei pelasteta, se vaan päättyy silleen hitaasti hiipuen siihen, että tässä nyt on menossa kaikki päin persettä ja deal with it. Musta se oli upea kirja. Musta on ihanaa, että on tollasiakin romaaneja. Kaikenlaisia tarvitaan.
Mä voisin heittää toisen suosituksen tuohon heti perään. Brandon Sandersonin uusvosyntyinen trilogia. Siinä lähtökohtana on se, että siinä on ollut tämmöinen ennustettu sankari, joka on pitänyt pelastaa maailman. Mutta sitten se meni ja epäonnistui. Se on siis se lähtökohta, mistä se tarina lähtee liikkeelle.
Näin voi käydä. Mulla on tekeillä sellainen niin kuin pidempi novelli, joka alkaa siitä, että maailma on jo loppunut ja nyt pitäisi jotenkin elää sen kanssa. Mutta se tulee sitten joskus.
Kuulostaa mielenkiintoiselta. No, käytän tässä tilaisuuden hyväkseni ja mainostan keväällä ilmestyvää nuorten utopia-romaaniani, jossa maailmaa ei tarvitse pelastaa, koska siellä on jo niin ihanaa, mutta silti seikkailuja syntyy. Siellä olisi JSL:llä kysymys, otetaanko vielä?
Okei, meillä on ehkä viimeinen minuutti aikaa. Konekiväri puhutaan kaikki yhtä aikaa. Mä koen, että siinä on avainasemassa se, että koska tavallaan tämmöinen niin kuin sankarointi ja miekkailu on niin sanotusti miesten työtä ollut perinteisessä ainakin länsimaisessa yhteiskunnassa, niin sitten tavallaan sellainen, mikä keskittyy niin oikeasti vaikeisiin asioihin, kuten on miten kotona saadaan lapsille ruokaa sillä, kun se äijä sankaroi jossain, niin se on ollut tosi helppo kirjallisuudessa sivuttaa ja tavallaan se on myös tasa-arvokysymys, että tuodaan niitä muunkinlaisia tarinoita mukaan. Täydentäkää.
Niin, onneksi just YA on haastanut tätä paljon ja ollaan saatu vaikka paljon nuoria tyttöjä sankareiksi ja monenlaista muunkinlaista näitä rakenteita haastavaa kirjallisuutta esimerkiksi meillä Suomessa, missä meillä on upeata nuorten kirjallisuutta.
Ei ole lisättävää tähän nyt.
Joo, sitten meillä varmaan aika loppui, mutta ihanaa kun tulitte kuuntelemaan. Kiitos kaikille.
Kiitos.
Kiitoksia.